ครับ Internal Revenue Service หรือกรมสัมภาระของสหรัฐเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคมมีผู้พยายามเจาะล้วงข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ของ IRS ราว 200,000 ครั้งและประสบความสำเร็จถึงราว 100,000 ครั้งด้วยกันเป็นผลให้ข้อมูลส่วนตัวของผู้จ่ายภาษีในสหรัฐกว่า 100,000 รายต้องถูกขโมยไปอยู่ในมือของกลุ่มอาชญากรข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวซึ่งรวมถึงเลขบัตรประกันสังคมและวันเดือนปีเกิดของคู่สมรสและบุตรอาจช่วยให้อาชญากรที่ได้ข้อมูลเหล่านี้ไปสามารถนำไปปลอมแปลงเอกลักษณ์ตัวตนของบุคคลดังกล่าวนี้ได้ครับโดยกลุ่มอาชญากรใช้บริการออนไลน์ของ IRS ที่ช่วยให้ผู้เสียภาษีสามารถดาวน์โหลดรายการเสียภาษีของตนแต่ IRS ได้แจ้งให้ผู้เสียภาษีซึ่งอยู่ในข่ายถูกขโมยข้อมูลนี้ได้ทราบแล้วและ CNN เพิ่งจะรายงานวันนี้ว่ารัฐบาลสหรัฐสงสัยว่าต้นตอของการเจาะล้วงคอมพิวเตอร์ของ IRS ครั้งนี้เริ่มมาจากรัสเซียครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับตัวเลขว่างงานของสหรัฐประจำเดือนเมษายนลดลงใน23มลรัฐในขณะที่11มลรัฐรายงานตัวเลขว่างงานสูงขึ้นและอีก16รัฐไม่เปลี่ยนแปลงโดยในบรรดามลรัฐต่างๆขณะนี้เนบราสกามีอัตราว่างงานต่ำที่สุดคือ 2.5%ตามมาด้วยนอร์ทดาโกตาที่ 3.1% ส่วนรัฐเนวาดาซึ่งเป็นที่ตั้งของนครลาสเวกัสนั้นมีอัตราว่างงานสูงที่สุดคือ 7.1% รองลงไปคือเวสต์เวอร์จิเนียที่ 7% ครับและถ้าพูดโดยรวมแล้วอัตราว่างงานเฉลี่ยในสหรัฐขณะนี้อยู่ที่ 5.4% ซึ่งต่ำที่สุดในรอบ7ปีอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานชิ้นใหม่ของสหประชาชาติระบุว่าขณะนี้มีประชาชนที่ต้องประสบปัญหาหิวโหยอยู่ทั่วโลกราว800ล้านคนอย่างไรก็ตามตัวเลขจำนวนผู้หิวโหยของโลกได้ลดลงราว216ล้านคนในช่วง25ปีที่ผ่านมาโดยภูมิภาคละตินอเมริกาเอเชียตะวันออกและบางส่วนของทวีปแอฟริกาประสบความสำเร็จมากที่สุดในการแก้ปัญหาความหิวโหยและความยากจนแต่ภูมิภาคซึ่งยังมีปัญหานี้อยู่มากที่สุดคือราว 25% ของประชากรนั้นคือกลุ่มประเทศที่อยู่ใต้ทะเลทรายซาฮาราหรือที่เรียกว่าซับซาฮารันในทวีปแอฟริกาครับขยับไปที่จีนนะครับศาลที่เมืองซีเจียงทางตะวันออกของประเทศซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุดเมืองหนึ่งแต่มีปัญหามลพิษมากที่สุดของจีนสั่งปรับบริษัทจินฟันด้าไบโอเคมิคอลผู้ผลิตยาฆ่าวัชพืชเป็นเงินราว12ล้านดอลลาร์และสั่งจำคุกพนักงานและบริษัทคู่สัญญาของบริษัทหลายรายโทษฐานที่ปล่อยน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารพิษ 35,000 ตันลงสู่ทางน้ำของเมืองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับภายในปลายปีนี้ผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ต่างๆอย่างเช่น General Motors จะเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อรถสามารถเลือกได้ว่าจะเอา Apple หรือ Google นะครับซึ่งก็หมายถึงระบบเสียง CarPlay ของค่าย Apple หรือระบบเสียง Android Auto จากค่าย Google นั่นเองครับโดยระบบเสียงจาก2ค่ายใหญ่นี้จะช่วยให้แผงหน้าของรถยนต์รุ่นใหม่ๆมีลักษณะการทำงานและดูเหมือนจอภาพของโทรศัพท์สมาร์ทโฟนผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการนำระบบเสียงของค่าย Apple และ Google มาใช้ในรถยนต์นี้ถือเป็นการยอมรับโดยพฤติไนว่าผู้ใช้รถยนต์นั้นชอบลักษณะการใช้งานและการมีปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมากกว่าระบบเสียงในรถยนต์อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ